Niels, du er jo ret hurtig til at fælde en ret hård dom over Karolines dage. Hovedløs og unødvendigt, skriver du. Hvorfor det?
Jamen, fordi jeg synes på en eller anden måde, det var så utrolig ærgerligt for Karoline Stage, at det første sådan offensive politiske forslag, hun skulle ud med som minister, ovenpå alt den rod og ballade, der har været i Moderaterne, og alle de problemer, hun har haft i starten med at være minister, at det endte i sådan et proces-cirkus, hvor hun skulle op og skændes med sine egne ordførere. Det var næsten det værste, der kunne ske for hende. Og det var derfor, jeg skrev, det var så unødvendigt, og det var så hovedløst, og jeg synes, det er en kæmpe bummer.
Niels T.H. Dahl, du er politisk analytiker på Jyllandsposten, og i dagens udgave af Slotsholmen, så går vi lidt bag om denne her procesbummert, som du kalder det, for at se, hvad der førte til, at det hele kørte af sporet, da digitaliseringsminister Karoline Stage, hun skulle præsentere en ny strategi for kunstig intelligens. Og så har endnu en socialdemokrat stolt taget imod en kongelig orden. Det er Pernille Rosenkrantz-Theil, der blankt indrømmer, at hun er vendt på en tallerken i det spørgsmål, som flere socialdemokrater stadigvæk er imod. Senere så ringer jeg til en anden socialdemokrat, der lover, at hun aldrig vil tage imod en orden fra kongehuset. Det tingeltangel vil hun ikke have. Det er Slotsholmen i dag. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard. Vi har altså i denne her uge et pressemøde, hvor digitaliseringsminister Karoline Stage og finansminister Nicolai Wammen, de skal præsentere en ny indsats for kunstig intelligens i Danmark. Det kører fuldstændig af sporet. Jeg tror, hun får et spørgsmål til at starte med, hvor at hun bliver stillet et spørgsmål til indholdet. Og resten af tiden, der vil pressen egentlig bare gerne høre til, hvordan det lykkedes hende at gøre alle de her ordfører, digitaliseringsordfører, sure over denne her sag.
Har du været for dårlig til at inkludere ordførerne, når de her penge skulle fordeles? Så hvad er det, du som minister har gjort forkert?
Tror ikke, at der har været nogle pressefolk, Niels, der har kigget på klokken og tænkt, hvornår stopper det her mareridt?
Jo, det har der da, og man kan sige, hvorfor skulle hun overhovedet holde det pressemøde? Hun er jo ikke kommet ud med noget af det indhold, hun egentlig gerne vil ud med, så det er jo endt med at blive en negativ historie for hende, og man skal jo kun holde pressemøder, når man har noget positivt og noget offensivt at gå ud med. Hvis det er en dårlig historie, så ender det her jo med kun at sætte endnu mere fokus på, at hun ikke har nået det, hun gerne ville som minister.
Og det er jo Politikken, der kan fortælle, at samtlige 8 oppositionspartier, de vil ikke bakke en aftale op med citater, hvor de roser denne her aftale. Det er jo sådan en kutyme, at hvis der bliver lavet en aftale, så sender ministeriet en pressemeddelelse ud, hvor de taler om den flotte aftale, der er blevet indgået, og så de partier, der er gået med, kan så få lov til at få et skriftligt citat. Men det siger de nej til. I stedet så kritiserer de både digitaliseringsminister Karoline Stage, og de kalder forløbet dybt kritisabelt og respektløst. Niels, hvad er der foregået?
Jamen altså, det handler tilsyneladende overhovedet ikke om strategiens indhold. Det virker det sådan set til, at der er rimelig stor opbakning til. Men det, de er vrede over, det er, at de føler ikke, de har været inddraget i præcis, hvordan de penge, som den her strategi skal uddele, hvordan de ender med at blive brugt. De føler, de har været med til at finde pengene, og da så først pengene var fundet med et bredt flertal i Folketinget, så har Karoline Stage sat sig ned, lukket døren ind til regeringen, og så har hun sagt, nu finder vi ud af, hvordan vi bruger de penge. Mm. Og så føler de sig selvfølgelig koblet af processen, og det er de sådan set ikke vant til. De er vant til, hvis man er med til at finde pengene, så bliver man også inddraget i at bruge pengene, og det er grundlæggende det, de er vrede over.
Men der er jo et møde over hos Karoline Stage. Karoline Stage kalder det selv et ganske udmærket møde, hvor ordførerne kan troppe op og give deres input, og de snakker om denne her strategi. Så de er vel blevet inddraget?
Ja, det kan man sige, men vi kender jo godt selv forskellen på at få lov til at komme til et møde og give input, og så komme til et møde, hvor man får lov til at være med til at beslutte noget. Og det, de har følt, det er, at de har følt, det har været sådan lidt et showmøde. Altså, de har fået lov til at møde op, og så har de sagt, vi synes A, B og C, og så har hun sagt tak for jeres input, og så er det hende, der har truffet beslutningen. Så det er jo i virkeligheden en strid om, hvem har truffet beslutningen, har ordførende fået lov til at være med til at faktisk bestemme, hvad pengene skal bruges til.
Jeg har talt med to af de ordførere, der har været med i det her forløb, og som også er kritiske over for Caroline Stage, og som var med til at sige nej tak til at give citater på pressemeddelelsen. Den ene, det er Kim Edberg fra Danmarks Demokraterne.
Caroline har en åbenbart forståelse af, at vi har været med til det, fordi hun kommer med noget og fremlægger papir, der er færdigt. Og der bliver jeg bare nødt til at sige, hvis hun skal, altså hvis jeg som nordjysk skal føle, at jeg har været med i noget, så skulle vi nok have drøftet det. Og når jeg nordjyde til nordjyde har en aftale med en om, at vi tager en drøftelse om noget, så betyder, at vi går ned, og så er det noget. Jeg tror, at i København vil man kalde det en forhandling. Hvis jeg føler mig jogge på, når jeg står et eller andet sted, og jeg så sådan lidt med det allernordiske får lov til at skrive et lykønsningscitat til en minister, der har sagt, at ja, vi gad ikke lige at drøfte, ja, så bliver jeg bare nødt til at sige, så kan jeg godt være, at aftalen den er god, men jeg behøver ikke at skamrose den.
Altså, Caroline Stage, hun er jo en ret ny minister. Jeg kom til at tænke på, at det her forløb, viser det ikke også, at altså, politik er mere end bare den aftale, der bliver lavet? Du sagde selv, ordførerne bakker sådan set op om den her aftale. Alligevel er de blevet sure. Hvad er det, hun har gjort galt?
Jamen, hun har ikke fået opbygget den nødvendige tillid til ordførerne. Og det er jo altid et problem for en minister. Jeg kan huske en gang, Søren Espersen, som jo også er i Danmarks Demokraterne, han sagde, det var tilbage, da han var i Dansk Folkeparti, så sagde han, at det vigtigste for en minister, det er at holde sig gode venner med sin ordfører. Og man skal ikke bare kunne huske, hvornår ens ordfører har fødselsdag, man skal også huske, hvornår ordførerens hund har fødselsdag. Altså som et eksempel på det der med, at hvis en ordfører ligesom skal bakke en minister op, eller skal bakke en ministers tiltag op, så er det jo simpelthen nødvendigt, at man føler sig godt behandlet. Ja. Og her har hun altså som noget af det første som minister, der er det lykkedes hende at ødelægge tilliden fra ordførerne til hende. Og man kan selvfølgelig sige, at hun sidder i en flertalsregering, så det er ikke fordi, hun behøver ikke at være bekymret for at blive væltet af de her ordfører. Men hun, og særligt hun, har brug for, at der er noget god stemning omkring hende. Hun har ikke brug for den her ballade.
Jeg kom til at tænke på den gang, hvor at Dansk Folkeparti fik serveret flæskesteg, ja, når de skulle lukke en, for eksempel en finanslovsaftale, ja, fordi så smurte man dem lidt på den måde.
Lige præcis Claus Hjort, som var finansminister dengang, tror jeg, han vidste, han var rigtig god til det her. Han var rigtig god til at holde sin ordfører glæde.
Men kan det ikke virke lidt skørt, fordi det handler jo om politik?
Jo, det gør det, men politik handler bare også om relationer. Og jeg tror i virkeligheden, de fleste af os kan jo genkende det fra vores egen arbejdsplads. Ikke? Altså, hvis vi er rigtig glade for vores chef, så er det jo også fordi, vores chef siger nogle pæne ting og husker at sige godmorgen og sige tillykke med fødselsdagen og sådan noget. Det er jo, sådan tror jeg, at de fleste mennesker har det. Man vil gerne føle sig ordentligt behandlet og føle, at man er vigtig.
En anden, der også var med i aftalen, men som ikke vil være med i et rosende citat på pressemeddelelsen, det er Christina Olumeko fra Alternativet. Hun peger på, at der har været nogle misforståelser i forløbet.
Det, der er specielt ved dansk politik, det er jo faktisk rigtig mange, rigtig meget den måde, vi opfører os på, den måde, vi forhandler på, er jo uskrevne regler. Det er kultur, og der har nok været forskellige forståelser af, hvad der ligger i sådan ord som drøfte, og det kan lyde sådan lidt som en lille ting, men der er nogle ministre, jeg har lavet andre aftaler, hvor ordet drøfte betyder forhandlinger, og så er der så måske været en misforståelse her, blandt os ordfører, blandt ministeren. Så der er mange uskrevne regler, der har nok været en misforståelse, tror jeg, langt hen ad vejen.
Hun kalder det faktisk også lidt af et mediecirkus, det her med, at oppositionspartierne ligesom fik samlet tropperne og skrev en mail, hvor de sagde nej til at skrive under på en pressemeddelelse.
Altså, jeg synes personligt, at brevet er på sin plads, men jeg ærger mig over, at vi har talt så lidt indhold i den her sag. Det kommer til at handle rigtig meget om noget proces op til, og jeg synes også, at vi overfører selv har et ansvar for, at i tale sætte, hvad vi forventer tydeligere over for en minister. Så jeg synes bestemt, vi har et ansvar selv. Så noget af det, synes jeg, har været lidt mediesirkus. Men selv ved pressemødet, det synes jeg, man skulle have gjort fælles. Det havde været mest rimeligt.
Kan du se det? Altså, vi kommer jo til at tale om kritik af ministeren og en lækket mail og alt muligt, mere end om indholdet. Ja. Hvad går det ud over?
Jamen, det går da først og fremmest ud over Caroline Stage, fordi man kan sige, lige præcis i det her tilfælde, der har Caroline Stage mere brug for sin ordfører, end ordføreren har brug for hende. Og der er vi jo nok nødt til også at tale lidt om, hvordan Caroline Stage egentlig kom ind i den her regering, fordi hun kom jo ind med minuspoint. Hun kom ind lige midt i den ballade, der var i Moderaterne, hvor hun jo tidligere havde været politisk chef, hvor hun blev anklaget for at have været en del af det miljø, der var derinde, og i hvert fald ikke i tilstrækkelig grad havde sørget for at sige fra for det. Det var jo så grælt, at hun måtte undskylde som noget af det allerførste som minister.
Det er jeg super ked af, og det vil jeg gerne sige klart undskyld til de medarbejdere, som har følt, jeg ikke har været.
Så når man kommer ind med minuspoint, så har man jo i særlig grad brug for, at nu skal man være kendt for noget andet, nu skal man være kendt for noget offensivt, for noget positivt, og få noget opbakning og få noget god omtale. Den her proces, det er fuldstændig rigtigt, som Alternativets ordfører siger her, den her proces har jo totalt skygget for indholdet af det, og det er først og fremmest Caroline Stages problem.
Men hun står jo med en aftale, som de sådan set bakker op om, og hun kan præsentere den. Med det indhold, som hun jo ønsker, så er kommunikationsdelen i virkeligheden vigtigere her for hende som minister?
Ja, altså den er i hvert fald nødvendig for at kunne præsentere det gode indhold. Så det er klart, man kan ikke blive populær uden også at have et godt indhold, men hvis ikke man er i stand til at skabe en bane for noget positiv kommunikation, så kan indhold jo på en eller anden måde lidt være ligegyldigt, i hvert fald hvis hun gerne vil have noget ære og noget shine på det. Så er hun jo nødt til at gøre det på en anden måde, sådan så det ikke bliver processen, der kommer til at fylde.
Og så var det, du skrev på X. Stage har misset den ene chance, hun havde for at vise noget egentlig politik oven på moderaternes mobberigate. En hovedløs og helt unødvendig bummert. Hvorfor det?
Jamen, man kan sige, at den var jo unødvendig, fordi at hvis hun havde gjort sig mere umage med at inddrage ordførerne, så havde hun jo nogenlunde fået den samme strategi ud i sidste ende. Hvis hun havde indkaldt ordførerne og havde sagt, jamen det er skræmt slet ikke nogen drøftelse, det her det er ikke kun input, nu skal vi da forhandle, lad mig høre, hvilke krav I stiller, og så vil jeg gerne putte... Ja, 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 præcis, ikke? Ja, ja,
og...
Ja, ja, og din hund, kan jeg forstå, også har det godt. Hvis hun havde gjort det, var hun jo formentlig kommet ud med en strategi, som havde været næsten magen til den, som ligger, fordi det er ikke noget, der tyder på, at der havde været nogen voldsomme krav fra ordførerne. Og så havde hun kunne lave et eller andet stort pressemøde, hvor hele Folketinget, alle digitaliseringsordførerne, stod der og sagde, hvor er det en fantastisk strategi, som Caroline Stage her via et dejligt tilfredsstillende forhandlingsforløb nu kan præsentere. Og så havde hun haft en god historie at gå ud med, og så havde hun pludselig haft noget andet at være kendt for, end at være hende, der måtte sige undskyld for sin måde at være chef på i Moderaterne.
Så hvor står hun som minister efter det her ret opsigtsvækkende forløb?
Jamen, hun står et rigtig dårligt sted. Hun står et sted, hvor hun stadigvæk ikke er blevet kendt nogen steder i befolkningen for at være minister. Hun står et sted, hvor hun er i minuspoint på sine ordfører, og opgaven herfra er sådan set kun endnu større. Og man kan sige, en ekstra ting, som jo måske gør ekstra ondt, særligt på hende, det er jo, at de ting, som ligesom blev talt om hende i forbindelse med Moderaternes sagen, nemlig det her med, at der var dårlig stemning, og der blev ikke taget hånd om folks problemer og sådan noget, det minder jo lidt om de ting, der bliver sagt om hende nu fra ordførernes side, nemlig at hun vil bare sit eget, og hun gider ikke lytte til dem. Der var en, der kaldte hende for arrogant. Så det er jo noget, der lægger på den opfattelse, om den er sand eller ej, det skal jeg ikke dømme om, men det er bare noget, der ligger på den fortælling, den opfattelse, som har været ude om hende.
Men kan man ikke næsten få den opfattelse, at nogle af ordførerne har set netop det og tænkt, her er en chance for, at vi kan spark til en minister, der i forvejen ligger en smule ned. Er det ikke det, der har været på spil?
Jo, det har helt sikkert også været på spil, fordi det gør oppositioner altid. De går altid efter det svageste ministerdyr i flokken. Det har vi set i andre sager, hvor der er ministre, der bliver væltet osv. Og her har de altså set deres mulighed for at gøre det. Men der er bare ikke andet at sige til det, end det burde Caroline Stage også have været bevidst om, sin egen svaghed, og hun derfor skulle have gjort sig endnu mere umage. Jeg tror, hvis nu det her var, hvad ved jeg, Mette Frederiksen, der havde lavet sådan et forhandlingsforløb her, så havde det jo ikke betydet noget, fordi Mette Frederiksen er så stærk en minister, at hun kunne bare sige rend og hop til de ordfører, og så ved vi godt, hvem der ville være den stærkeste i det her. Det her, det bliver en dårlig sag for hende, fordi hun er så svag i udgangspunktet som minister.
Og hvad har hun så af muligheder for at rette op på det her ry og image og sin egen profil som minister, ligesom få rystet de her dårlige sager af sig?
Jamen, hun må starte forfra en gang til, og jeg tror, hvis jeg var hende, så ville jeg starte med at drikke rigtig, rigtig meget kaffe med de ordfører, finde ud af, hvornår de har fødselsdag, hvornår deres kæledyr har fødselsdag, Og så må man jo tage den derfra, og så kan hun jo håbe på, at næste gang, der er et eller andet, hun skal fremlægge, at det så bliver en mere positiv historie for hende. Der er ingen hurtige løsninger på sådan noget her. Det er et langt, sejt træk. Det er et hårdt arbejde. Jeg vil tillade mig at tvivle på, at Caroline Stage kan nå i den her regering og blive nogen stor succes på den måde. Hun har også et område, som det må, altså, så meget sker der måske heller ikke på digitaliseringsområdet, så det er sådan oplagt lige hurtigt at få vendt rundt på det. Men hun har ikke andre muligheder end at gøre det forsøg.
Niels, hvornår har du sidst fået en orden?
Jeg har desværre aldrig fået en orden. Jeg tror, jeg fik sådan en svømmemærke engang.
En lille medalje?
Ja, sådan
100 meter fri?
Ja, sådan noget. Jeg tror, det var noget med, at jeg kunne svømme. Ja, okay. Det var vist det.
Men det er jo ligesom om, det er sæson for ordner og medaljer fra kongehuset. En stribe socialdemokrater har fået blandt andet Pernille Rosenkrantz-Theil, den tidligere minister. Hun lagde et billede op på Facebook. To billeder faktisk af sig selv. Den ene, sådan Enhedslisten, Pernille Rosenkrantz-Theil, lidt bister i udtrykket, så hun er godt stor tatovering. Den anden, en mere moderne Pernille Rosenkrantz-Theil.
Blid Pernille Rosenkrantz, kunne man sige, ja.
Den blide, lidt længere hår, lidt mere farverigt tøj, og så viser hun en ordentlig frem.
Det er meget, meget, det er meget spændende, synes jeg, hvad der sker på den front. Socialdemokraterne har jo sagt nej i over 100 år til ordner, men skiftede politik her tidligere på året, og så skulle kongehuset lige ryste posen, og så gav de ellers et kommandørkors af første grad til Mette Frederiksen her for et par uger siden. Og nu er der noget, der tyder på, at der begynder at strømme ordner til de socialdemokratiske ministre, som jo altså hidtil ikke har haft det.
Og hvad er timingen i, at de alle sammen får dem nu og viser dem stolt frem på de sociale medier?
Ja, men jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at om ganske få uger, så er der jo nytårskur, den traditionelle nytårskur 1. januar for regeringen, og det er jo der, hvor man har alle de fineste ting på. Så det er klart, det vil være rigtig fint. For dem, der gerne vil modtage en orden, så vil det være rigtig fint, at de får den inden, sådan, så de kan have den på der. Og det gør det jo så ekstra spændende at følge med i ankomsterne til taflet der 1. januar, fordi så får vi jo syn for savn for, hvem er det, der har sagt ja, og hvem er det, der har sagt nej til ordner af Socialdemokraterne.
Ja, fordi det er jo sådan, at man bliver indstillet, og så kan man tage imod en orden, og man kan også sige nej.
Det kan man.
Og det har jo faktisk skabt noget intern rabalder i Socialdemokratiet, da man ændrede holdning på det her punkt, og gik fra og ligesom at kutumen var at sige nej tak til ordner, til at nu må man gerne sige ja tak. Der er jo nogen, som stadigvæk synes, at man burde sige nej tak.
Ja.
Hvorfor? Ud fra hvilke argumenter?
Fordi det er jo ud fra sådan et historisk argument, ikke? Altså at Socialdemokratiet altid har været skeptisk over for kongehuset, sådan i rigtig gamle dage var de skeptiske over for kongehuset, og så bare fordi man synes, at hele ordenssystemet er noget pjat, man skal ikke sådan gå og hænge metal på folk og ligesom udmærke dem frem for nogle andre. Det er sådan en socialdemokratisk lighedsbetragtning, der er ikke nogen grund til, at man skal gå rundt og vægte sig med sådan et ridderkors.
Men der sidder jo socialdemokratisk minister, som i hvert fald tidligere har sagt, at de ville sige nej til en orden. På en eller anden måde, så går de jo imod deres egen formand på det her punkt, hvis de holder fast i det nej. Er det et problem?
Ah, det tror jeg ikke, det er. Altså, Mette Frederiksen sagde jo også tydeligt, dengang de ændrede politik, at det var helt selvfølgelig frivilligt, om man ville tage imod eller ej, og det ene var lige så fint som det andet. Og det jo ses jo altså også i andre partier. Venstre har jo også haft ministre, som har sagt nej til ordner. Claus Hjort Frederiksen gjorde det på et tidspunkt. Birthe Rønn Hornbæk sagde nej på et tidspunkt. Christian Jensen har sagt nej på et tidspunkt. Nogle af dem har så skiftet holdning senere hen. Men bare for at sige, at den der... hvad skal vi sige, aversion mod ordenssystemet, den findes ikke kun i Socialdemokratiet.
Og nu ringer jeg til en socialdemokrat, der er fuldstændig imod, at man som socialdemokrat skal modtage ordner. Katrine Evelyn Jensen, som er formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, DSU. Katrine,
hallo?
Katrine, kan du høre mig?
Ja.
Jeg går lige over en anden mikrofon. Katrine, kan du stadig høre Pia Glud her i den anden ende?
Ja, sagtens.
Nej, det er godt. Jeg kan også høre dig. Bare er det super godt. Katrine, hvorfor er du så meget imod det her?
Jeg synes, at der er noget meget principielt på spil her i forhold til, hvem det er, vi som socialdemokrater er til for i verden, og hvem vi skal modtage hæder fra, og hvem vi også ligesom, altså hvem vi skal sætte pris på, at vi modtager hæder fra. Altså kongehuset er jo, og jeg har ikke noget imod kongehuset, jeg er også selv royalist og alt muligt, jeg går ind for kongehuset, men jeg synes, at der er en grænse for Socialdemokratiet, som også er en institution i samfundet. Kongehuset repræsenterer den ypperste elite, og Socialdemokratiet skal repræsentere folket, og jeg synes, der er noget vigtigt i, at vi, når vi er hos kongen og er i kongelige sammenhæng, jamen, så repræsenterer vi folket, og det gør vi uden alle mulige medaljer, korsebånd og seler, fordi den eneste hæder, man som socialdemokrat har brug for, det er vælgernes, og det er vælgernes sådan tillid i forhold til at genvælge os. Så jeg synes, det var den hæder, de skulle gå mere op i end kongens hæder.
Det lyder jo også meget fint, men kan man ikke også så godt sige, at Socialdemokratiet som parti har udviklet sig, kongehuset har udviklet sig, det hele er lidt mere moderne, og så kan Pernille Rosenkrantz-Theil godt få lov til at modtage sådan en orden med stolthed?
Ja, det hele er lidt mere moderne, men der er også nogle principper, man er nødt til at holde fast i, og også nogle traditioner, synes jeg. Altså, det er klart, at Socialdemokratiet er ikke det samme som i Staunings tid, hvor man marcherede mod kongen, fordi kongen han havde begået statskup. Det tror jeg ikke, at vores kongehus kunne finde på i dag. Men der er noget i for os som socialdemokrati at huske på hver eneste dag, hvem vi er til for. Og det handler jo også om, hvem det er, vi søger anerkendelse hos. Og hvis det pludselig bliver meget vigtigt for en masse socialdemokratiske ministre og folketingsmedlemmer at få anerkendelse for kongehuset, så synes jeg, vi er ude på et skråplan.
Og så kommer det dyre spørgsmål jo her til sidst, Katrine. Du vil aldrig nogensinde tage imod en orden. Kan du sige det?
Ja, det kan jeg sige. Jeg er jo også folketingskandidat for Socialdemokratiet. Jeg vil rigtig gerne prøve at til nytårstafel en dag, men jeg vil meget gerne komme uden nogen medalje på.
Så selvom du kommer i Folketinget, måske endda engang bliver minister, så kan du garantere her i dag, at du aldrig nogensinde vil tage imod den slags tingeltangel fra kongehuset.
Det lover jeg, og så når jeg bliver tilbudt det, så kan du jo finde det her klip frem, og så har jeg stadigvæk sagt nej den dag ude i fremtiden.
Det er godt. Tusind tak, fordi at vi måtte ringe til dig, Katrine Evelyn Jensen, der er formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Det var dagens udgave af Slotsholmen. Programmet det var lavet af Theodora Rønard, og jeg hedder Pia Glud Munksgaard. Og hvis du synes, at lyden var en smule mærkelig, lød det som om, jeg talte lidt ind i en dåse i programmet, så er det altså ikke dine øres skyld, så er det fordi, der er problemer med studiet, som vi er i fuld gang ved at fikse.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Hvis du elsker at dykke ned i historien, så har Tyran noget af det mere grusomme til dig.
Så er det tid til et af verdens vigtigste mennesker. Vladimir Iljitsj Ulyanov. Lenin.
Tyran er klar til at fortælle historien om grundlæggeren af Sovjetunionen.
Det er et voldsomt had, som begynder at brænde inde i Vladimirs spinkle krop. Under Lenin er der i hvert fald 500.000 russere, der dør af meget unaturlige årsager.
Hør P3's Tyran. Nyt afsnit hver torsdag i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.